шапку.
La microfon Ileana Cercescu
și Alexandru Eftode
și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În Ucraina s-a amânat până joi formarea noului guvern.
Care este miza Rusiei în Ucraina și cum sunt influențate relațiile ruso-americane?
Și în așteptarea votului din Parlamentul European privind eliminarea vizelor turistice pentru moldoveni. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Parlamentul European va vota joi în plen regulamentul care va permite limitarea vizelor de intrare pe teritoriul Uniunii Europene pentru cetățenii din Republica Moldova. Potrivit raportorului grupului Partidului Popular European, Marijan Jean Marinescu, vicepreședinte al fracțiunii, intrarea în vigoare a acestui document ar putea avea loc la sfârșitul lunii mai 2014. Un interviu cu eurodeputatul din România imediat în timpul emisiunii. Următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 privind reglementarea conflictului transnistrian, care va avea loc la Viena în zilele de 27 și 28 februarie, va fi una complicată, luând în calcul realitățile actuale, consideră Nina Ștanski, negociatoarea Tiraspolului, citată de agenția Infotag. Declarația a fost făcută la Tiraspol după întrevederea pe care doamna Ștanski a avut-o cu ambasadorul rus la Chișinău, Farid Muhamecin. Potrivit doamnei Ștanski, partea transnistriană dorește continuarea discuțiilor asupra subiectelor sociale, iar în opinia sa, runda de la Viena din această săptămână va avea loc fără o ordine de zi acceptată de toate părțile. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a cerut Rusiei să se comporte ca un bun vecin cu Ucraina și să o lase să aleagă liber orice cale dorește. Președintele interimar și președinte al Parlamentului de la Kiev, Alexander Turchinov, a anunțat că noul cabinet va fi prezentat ca joi pentru a lăsa mai mult timp pentru negocierea lui. Nu se știe unde se ascunde fostul președinte Viktor Yanukovych, care a fost văzut ultima dată în Crimea. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Peste jumătate dintre ruși, 54%, cred că economia de stat planificată este un sistem economic corect, potrivit unui sondaj realizat de Centrul Levada de la Moscova și citat de agenția Interfax. În 2012, 42% dintre ruși credeau acest lucru. 29% dintre ei s-au pronunțat acum în favoarea economiei de piață bazată pe proprietatea privată. În 2012, cei care gândeau astfel erau 36%. În ceea ce privește sistemul politic, 39% dintre ruși cred că sistemul sovietic este cel mai bun. 21% cred în actualul lor sistem politic și 19% vor un sistem democratic de tip occidental. Boris Nemțov și Alexandru Navalny au fost trimis la închisoare fiind acuzați de neascultarea ordinelor poliției la protestul din 2012 din piața Bolotnaya. Nemțov a fost condamnat la 10 zile închisoare și Navalny la 7. Ieri, alți 400 de protestatari din 2012 au fost judecați, 7 dintre ei fiind condamnați la 2 ani și jumătate de detenție. Pentru ceilalți, justiția încă nu s-a pronunțat. Kirghizistanul intenționează să protesteze oficial față declarațiile făcute recent de liderul ultranaționalist rus Vladimir Jirinovski, care afirmase duminică că țările Asiei Centrale, Kazahstanul, Kirghizistanul, Tajikistanul, Turkmenistanul și Uzbekistanul ar trebui grupate în ceea ce el a numit Regiunea Federală a Asiei Centrale și să fie vasale Rusiei. Parlamentul kirghiz a cerut Ministerului Kirghiz de Externe să protesteze față de declarațiile parlamentarului rus.
Mulțumesc, Oana Serafin. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și multe reportaje video de la Kiev și din restul Ucrainei. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lângă noi în studio a rămas Oana Serafim, care are acum mai multe informații despre evoluțiile din Ucraina.
Cum tocmai ați auzit, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a cerut Rusiei să se comporte ca un bun vecin cu Ucraina și să o lase să aleagă liber orice cale dorește. Ashton și-a exprimat și întregul sprijin pentru noi lideri de la Kiev. Anterior, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că Ucraina nu trebuie să fie forțată să aleagă între Est și Vest. Parlamentul ar fi trebuit să aleagă astăzi un nou guvern, dar președintele interimar și președinte al Parlamentului, Alexander Turchinov, a anunțat că noul cabinet va fi prezentat joi, pentru a lăsa mai mult timp pentru negocieri. Președintele Partidului Patria, Arseni Yatseniuk. Termenul limite este joi și cer tuturor partidelor democratice și forțelor democratice și parlamentarilor să finalizeze cât mai repede înțelegerea pentru o coaliție. Avem nevoie urgentă să încheiem o înțelegere și să formăm un nou guvern. Parlamentul de la Kiev a votat însă aducerea fostului președinte ucrainean, Viktor Yanukovych, și a celor din jurul său în fața Curții Penale Internaționale pentru crime împotriva umanității. Curtea Penală Internațională a spus că are nevoie de o cerere oficială din partea unui guvern de la Kiev pentru a începe o acțiune împotriva foștilor lideri ucrainieni. Un alt motiv, iată, pentru ca apelul lui Yatseniuk să fie luat în seamă. Președintele interimar a spus și că este îngrijorat de semnele de separatism și de amenințările la adresa integrității teritoriale a țării sale ca urmare a protestelor și violențelor sporadice din Crimea, regiune în care majoritatea populației este rusofonă. Presa ucraineană relatează că mai mulți parlamentari ruși vizitează acum Crimea și că le-ar fi promis etnicilor ruși din această regiune pașapoarte rusești. Delegația Moscovei este condusă de Leonid Slutsky, președintele Comitetului pentru Comunitatea Statelor Independente din Duma de Stat. Acordarea pașapoartelor rusești este un subiect extrem de delicat. Trebuie să fie implicate o mulțime de departamente federale și decizia va fi luată de cele mai înalte oficialități din Rusia. Și trebuie să luăm în seamă că dacă o astfel de decizie va fi luată, reacția Kievului va fi una foarte negativă. Nu putem face nimic care să provoace un răspuns armat și vărsarea de sânge, mai ales împotriva compatrioților noștri. Viktor Yanukovych a fost ultima dată văzut în Crimea, dar nu se știe acum unde se află. Fostul ministru al economiei din Ucraina, Bogdan Danilișin, care este refugiat politic în Cehia și care a decis să revină în țara sa odată cu schimbările din ultimele zile, a declarat postului nostru de radio că menținerea relațiilor bune între Kiev și Moscova este importantă. Cred că viitorul relațiilor ucraineno-rusești este important. Suntem parteneri strategici și cred că trebuie să dezvoltăm relațiile noastre, dar ele trebuie să fie clădite pe încredere. În acest moment, mai spune fostul oficial al guvernului Timoshenko, reforma economică nu mai trebuie întârziată. Cred că acum a venit vremea să facem reformele. Trebuie format un guvern de tehnocrați și găsit cineva precum Leszek Balcerovic, care să își asume răspunderea pentru reforme dure și care să nu fie populare. Nu mai putem să amânăm asta. La Bruxelles, comisarul Uniunii Europene pentru Afaceri Economice, Olli Rehn, a declarat că sprijină ideea unei conferințe a donatorilor printre țările europene în favoarea Ucrainei. Cum resursele Uniunii Europene sunt mai cu seamă la țările membre, aș sprijini ideea unei conferințe a donatorilor pentru Ucraina, pentru a permite țărilor membre cu resurse și altor țări europene să furnizeze un ajutor substanțial pentru Ucraina. Între timp, fostul campion de box, Vitali Klitschko, și-a anunțat intenția de a candida la viitoarele alegeri prezidențiale anticipate, anunțate pentru 25 mai.
Mulțumim, Oana Serafim.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană pare să vorbească acum la unison. Fără colaborarea Rusiei, stabilizarea Ucrainei este utopică, admițând indirect că Moscova, prin debarcarea președintelui Viktor Yanukovych, a pierdut poate o bătălie, dar nu și războiul pentru Ucraina. Corespondentul Europei Libere, Robert Carlson, evaluează repercursiunile geopolitice globale ale tulburărilor din Ucraina într-o relatare sintetizată de Mircea Țicudean.
De când și-a câștigat independența în 1991, Ucraina a pendulat mereu între Occidentul atrăgător și o Rusie dornică să-și mențină sfera de influență în fostul spațiu sovietic. Leonid Kravchuk a fost primul președinte al Ucrainei post-sovietice. Înțelegând că fără Ucraina nu va fi capabilă să-și ocupe locul în arena europeană și nici să creeze o nouă structură puternică în stare să contrabalanceze Statele Unite și pe alții, Moscova a luat decizia strategică de a menține Ucraina în îmbrățișarea ei. Fostul ambasador american la Kiev, Steven Pfeiffer, are o opinie asemănătoare.
The Russians have very strong motivations. I think this is a big deal for Vladimir Putin.
Problema este că în această chestiune rușii au motivație foarte puternică. E o chestiune foarte importantă pentru președintele Vladimir Putin. El vrea să edifice o sferă de influență în spațiul post-sovietic, mai ales prin Uniunea Vamală. Dacă Ucraina se mișcă spre Uniunea Europeană, în sfera rusească apare o mare gaură. Pentru Putin chestiunea este importantă și pe planul politicii interne. A readuce aproape Ucraina este o idee populară în Rusia. A pierde Ucraina ar fi o evoluție nepopulară printre ruși. Ar fi mai mult decât o pierdere de popularitate, crede Andrew Wilson, autorul unei cărți despre Revoluția Orange, care a scris în ziarul Independent că o democrație reală în Ucraina ar fi o amenințare esențială pentru sistemul construit de Putin din 2000. Analiștii sunt de acord că probabilitatea unei intervenții militare rusești în Ucraina este mică, în ciuda chemărilor periodice ale unor rusofoni de a fi trimiși la fața locului pacificator ruși. O asemenea intervenție ar fi pentru Moscova mult mai costisitoare decât cea din Georgia din 2008. În schimb, Rusia pare gata să promoveze așa numita federalizare a Ucrainei, o tactică prin care ar putea frâna integrarea europeană a țării, făurindu-și legături economice și politice speciale cu zonele autonome din sud-estul țării. În același timp, economia Ucrainei este pe marginea prăpastiei. Guvernul a cerut 35 de miliarde de dolari în ajutoare imediate și o conferință a donatorilor. Mijloacele de presiune prin comerț și energie dau Moscovei ocazia de a provoca, dacă va dori, noi nemulțumiri sociale în Ucraina și noi tulburări politice. Cum a scris Andrew Wilson în analiza din Independent, noua conducere ucraineană va avea parte de cea mai scurtă lună de miere posibilă, după care Rusia va folosi toate mijloacele de care dispune ca să-i asigure eșecul. Autoritățile ruse au exprimat deja dubii serioase față de legitimitatea noilor structuri și tergiversează acordarea unei noi tranșe de împrumut. Iar marți, o agenție rusească de protecție a consumatorului a anunțat că va interzice importul unor produse alimentare ucrainene de teamă că standardele de calitate ar fi fost afectate de tulburările politice. Oscilarea între Occident și Orient a fost dureroasă și dăunătoare Ucrainei încă de la cucerirea independenței, a scris într-un articol din Foreign Policy Samuel Sharap, un expert în probleme rusești de la Washington. El crede că tocmai pendularea Ucrainei a permis perpetuarea la Kiev a unor regimuri parazitare care s-au eschivat mereu de la reforme. În opinia lui Sharap, o soluție pe termen lung pentru Ucraina nu poate fi găsită decât împreună de Occident și Rusia. Nu va fi ușor deloc, a scris expertul, dar alternativa este o criză ucraineană fără de sfârșit.
A fost Mircea Țicudean. Care este impactul crizei din Ucraina asupra relațiilor americano-ruse? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sara.
Într-un articol publicat în New York Times, Peter Baker arată că înainte de criza ucrainiană, administrația Obama încerca să reașeze pe temerii mai solide raporturile ruso-americane, fiind chiar posibil un summit cu Vladimir Putin în vară. Apoi s-au declanșat evoluțiile din Ucraina, dar antrenează acestea un nou blocaj? Vinerea trecută, Obama și Putin au stat de vorbă la telefon timp de circa o oră despre Ucraina, dar și alte teme controversate, cum sunt Siria și Iranul. Oficialitatea americană au caracterizat dialogul de surprinzător de productiv, un semnal important. Dar raporturile ruso-americane au un nivel de volatilitate fără precedent de la prăbușirea Uniunii Sovietice încoace. Acum, când Jocurile Olimpice s-au încheiat, anumiți analiști se tem, Putin ar putea să devină mai dur cu opoziția din propria țară. Și dacă situația din Ucraina se înrăutățește, Putin și Obama s-ar putea afla din nou pe poziții opuse. Damon Wilson, vicepreședinte la Atlantic Council, crede că, deși în Statele Unite, Rusia nu mai este văzută ca inamicul numărul 1, percepția regimului de la Moscova este diferită. Putin vede implicarea americană în Ucraina, dovadă că percepția sa se adeverește. În ultimele câteva luni, vicepreședintele Joseph Biden a vorbit de 9 ori la telefon cu președintele Ianukovici, ultima dintre cum vorbit de o oră, în timp ce regimul ucrainian de la acea vreme negocia cu opoziția. Oficialitățile americane, scrie Peter Baker, insistă că încercau să apere interesele poporului ucrainian. Dar Kremlinul acuză Occidentul de amestec în treburile interne ale Ucrainei. Următorul pas în raporturile bilaterale ar putea fi numirea unui nou ambasador american la Moscova. Angela Stent, de la Universitatea Georgetown, crede că administrația Obama nu dorește deteriorarea relațiilor cu Rusia și mai mult. Dar, spune analista citată de New York Times, Obama are de hotărât dacă, după eșecul reseterii, merită acum să mai întreprindă ceva în cei 2 ani și jumătate pe care îi mai are la Casa Albă. În iunie, Rusia va găzdui la Sochi summitul G8, unde ar putea avea loc o întâlnire Obama-Putin. Doar că Barack Obama nu este interesat într-o întâlnire la care să fie reluate dezacordurile. Se încearcă găsirea unei zone de înțelegere. Una dintre acestea ar putea fi un acord comercial. Mulți experți nu văd progrese posibile nici în această direcție și cred că e posibil ca cele două conduceri să caute o oază de speranță când celelalte uși se închid una câte una. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Georgescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, la moartea baritonului Nicolae Herlea. Și Bulgaria este îngrijorată de situația minorității bulgare din Ucraina.
Până atunci, în minutele următoare, Fără ură, o campanie pentru un comportament civilizat în internet și în așteptarea eliminării vizelor pentru spațiul Schengen. Joi, plenul Parlamentului European urmează să voteze recomandarea de eliminare a vizelor pentru moldovenii care călătoresc în spațiul Schengen. La Strasbourg, corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiniță, a stat de vorbă cu europarlamentarul român Marian Jamarinescu, raportorul grupului PPE pentru dosarul liberalizării regimului vizelor.
Nu, votul e important că se face mai devreme. Intrarea în vigoare, de fapt, este importantă, da? Să intre în vigoare cât mai repede posibil pentru ca cetățenii din Republica Moldova să beneficieze cât mai repede de avantajele acestui regulament.
Când intră în vigoare acest acord?
În 20 de zile de la publicarea în Monitor Oficial. Deci va urma după votul din Parlament o perioadă tot așa de verificare și de traducere, sper așa. E o apreciere personală. În luna mai, la sfârșitul, să spunem, lunii mai, va intra în vigoare.
Cum schimbă ceea ce se întâmplă în Ucraina peisajul din vecinătatea estică a Uniunii Europene și cum e Moldova în acest peisaj?
Să vedem care este evoluția în Ucraina. Eu sper că va fi foarte pozitivă, în sensul că se va stabiliza situația, că Ucraina își va păstra unitatea, ceea ce este cel mai important lucru în acest moment. Sper ca diplomația să facă eforturile necesare în acest sens și atunci să spunem că lucrurile se vor liniști și Ucraina va merge pe calea democratică, să-și aleagă un nou președinte, să aibă un nou guvern, probabil, nu știu, alegeri și așa mai departe. Acum, vis-a-vis de Moldova, în primul rând că s-au încheiat evenimentele foarte dure, să spunem, de la Kiev, eu cred că este foarte bine. Pe de altă parte, s-au încheiat și Jocurile Olimpice, să sperăm că presiunile asupra Republicii Moldova nu se vor întări. Să sperăm că mai ales după ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, eu sper că se vor diminua. Însă să vedem care este evoluția evenimentelor în Ucraina și putem să evaluăm mai bine. Cert este un singur lucru. Moldova trebuie să-și urmeze calea pe care a luat-o până acum și să insiste în continuare pe respectarea acelui termen de august pentru semnarea acordului de asociere, astfel încât să-și securizeze foarte, foarte repede drumul către Uniunea Europeană.
Marian Jamarinescu, europarlamentar român, intervievat de Iolanda Bădiță. Miercuri, în același loc și la aceeași oră, la Europa Liberă, o să avem un interviu cu Tania Fayon, raportoarea Comisiei Parlamentare pentru Libertăți și Afaceri Interne, pe dosarul eliminării vizelor pentru cetățenii moldoveni.
Aici Radio Europa Liberă.
Fără ură este îndemnul unei campanii lansate astăzi la Chișinău de un grup de organizații care apără drepturile omului în colaborare cu Ministerul Tineretului. În Republica Moldova observă activiștii ONG-urilor, rețelele de socializare și portalurile informative online abundă în mesaje care instigă la ură. Astfel de comentarii sunt frecvente, mai ales în dreptul știrilor care se referă la schimbările politice din țară, cum ar fi referendumurile din Găgăuzia sau din afara țării, de exemplu violențele din Ucraina. Detalii are Diana Răileanu.
Inițiatorii campaniei Fără Ură fac apel în primul rând la utilizatorii rețelelor de socializare cum sunt Facebook sau Anaclasnicii, îndemnându-i de 7 ori să gândească înainte să posteze un mesaj care ar putea să instige la ură sau să știrbească din demnitatea altei persoane. Psihologul Jan Feldman, membru al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, susține că astfel de îndemnuri apar mai ales în comentarii care vizează subiectele politice.
În Moldova, acum, fiecare pas politic, fiecare eveniment politic din jur produce valuri de ură. Ba referendum în Găgăuzia, ba mișcări politice în Ucraina. Da, noi putem să exprimăm, noi putem să demonstrăm poziția, dar totuși când demonstrăm poziția asta, trebuie să fim foarte atenți la ce zicem, despre ce zicem și cum formulăm. Și asta nu-i nicicum o limitare dreptului la liberă exprimare.
În cazul rețelelor de socializare, unde nu există moderatori care ar tria mesajele postate în spațiul virtual, rolul de filtru și-l pot asuma utilizatorii, susțin inițiatorii campaniei. Fiecare persoană care deține un cont pe Facebook sau Anaclasnicii poate sesiza administratorul rețelei atunci când unul dintre prietenii virtuali multiplică îndemnuri care instigă la ură sau defăimare. E de părere directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Pentru că dacă lăsăm aceste lucruri fără a întreprinde măsuri, asta înseamnă că vom promova asemenea practici foarte proaste și atunci, în cazul rețelelor de socializare, nu ne rămâne altceva decât utilizatorii să lupte cu fiecare pe propria pagină, să semnaleze aceste cazuri, să-i cheme la respect pe cei care plasează asemenea comentarii.
În urmă cu 2 ani, cazul jurnalistului Oleg Brega, animatorul portalului alternativ Curaj TV, care a câștigat un proces vizând incitarea la ură față de minoritățile sexuale, a creat un precedent în spațiul virtual. Litigiul a început după ce, într-o transmisiune în direct pe site-ul privesc.eu, unul dintre utilizatori a postat comentarii pe care Oleg Brega le-a considerat ofensatoare la adresa sa și incitatoare la discriminare. Astăzi, majoritatea administratorilor de forumuri preferă să trieze comentariile utilizatorilor, acest mijloc fiind singurul care îi poate feri de procese de judecată. Or, libertatea pe internet nu este nelimitată, notează directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Administratorii site-urilor sunt obligați să elaboreze niște termeni de utilizare a site-urilor și niște regulamente în care să fie scris foarte clar că promovarea discursurilor de ură, defăimarea și atacurile la persoana sunt interzise. Unul la mână și doi ar trebui să aibă servicii eficiente de moderare a comentariilor unde există mesaj de ură și defăimare. Dacă ei nu sunt capabili să-și întrețină acest serviciu de moderare, asta înseamnă că ei nu au decât să nu permită afișarea unor comentarii la articolele publicate.
Nu doar rețelele de socializare abundă în mesaje discriminatorii, constată membrii Consiliului pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării. Site-urile de mică publicitate conțin din belșug anunțuri de angajare care defavorizează anumite categorii de persoane, de exemplu pensionarii, persoanele cu dizabilități sau tinerii. Din acest motiv, administratorii site-urilor sunt îndemnați să nu accepte astfel de anunțuri, măcar pentru motivul că ar putea fi chemați în instanță ca să dea seama pentru multiplicarea de mesaje discriminatorii. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, cam fiecare marți la Radio Europa Liberă, rubrica Cui e frică de NATO?
NATO. E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO a început distrugerea armamentului chimic sirian în Marea Mediterană, unde a sosit în același timp primul crucișător american, care va face parte din larga infrastructură menită să apere Europa de rachete trase din Orientul apropiat. Distrugerea armelor chimice siriene se bazează pe o rezoluție ONU, care la rândul ei se sprijină pe un acord ruso-american. Uniunea Europeană a deblocat la rândul ei 12 milioane de euro pentru distrugerea armamentului chimic sirian. Uniunea Europeană mai furnizează și un sprijin tehnic și logistic estimat la alte 4,5 milioane de euro. În schimb, dispozitivul antirachetă e instalat în jurul Europei în ciuda opoziției afirmate deschis a Rusiei. Crucișătorul Donald Cook a sosit în portul spaniol Rota, unde va fi bazat în mod permanent. Trei alte nave de război similare vor fi trimise din Statele Unite în Spania în următorii 2 ani. E vorba de nave posedând senzori dintr-o nouă generație, capabili să depisteze și să intercepteze rachete balistice. Crucișătoarele vor fi parte dintr-o rețea ce va funcționa permanent în combinație cu celelalte infrastructuri instalate în România, Polonia și Turcia. E vorba de așa numitul scut american antirachetă, care descinde în linie directă din programul militar al lui Reagan, botezat pe atunci afectuos Star Wars, Războiul Stelelor. Costul potențial uriaș a redus însă ambiția inițială și în cele din urmă proiectul în ultimii ani ai lui Bush și preluat ulterior de Obama s-a redus la ideea unui scut balistic, un sistem de interceptare a rachetelor teoretic provenite din Iran și care ar fi trase asupra Europei. Scutul trebuia instalat inițial în Cehia și Polonia. Polonia a rămas, dar celelalte componente terestre europene sunt pe cale de a fi amplasate în România la Deveselu. Moscova s-a opus de la început acestui proiect american, anunțând chiar în mod deschis că nu crede în explicația amenințării iraniene și că proiectul e pur și simplu dirijat împotriva Rusiei. Încă din momentul alegerii lui Barack Obama, Moscova a avertizat că dacă planurile americane nu sunt anulate, atunci Rusia va desfășura la rândul ei rachete nucleare în enclava rusă Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania, și că va bruia sistemul electronic de interceptare a scutului balistic american. În privința crucișătoarelor din Marea Mediterană, însă, Rusia nu poate avea niciun argument, cu atât mai mult cu cât și-a dat acordul pentru distrugerea armamentului chimic sirian. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Natalia Ciuvaga de la săptămânalul Economist.
Citiți un numărul de miercuri al ziarului Economist. Paradox moldovenesc sau cum o companie fără autorizație eliberează licențe. În Republica Moldova nu este necesar să fii autoritate publică ca să eliberezi licențe pentru diferite genuri de activitate oamenilor de afaceri. Nu este necesar nici măcar să fie entitate juridică cu ștampilă și acte în regulă ca să autorizezi alți agenți economici. Ridicol, dar adevărat. O pretinsă companie care activează de 7 ani în afara legii și care eliberează licențe a încăput recent pe mâinile fiscului. Veți găsi un material de opinie despre noile modificări la legea privind comercializarea produselor din tutun. Deseori, autoritățile moldovenești, printr-un exces de zel greu de explicat, formulează și promovează legi în aparență mai avansate decât legile similare ale celor mai dezvoltate țări. Ele nu țin cont însă de realitățile noastre sociale și politice, departe de a fi pregătite pentru implementarea normelor respective. Este și cazul modificărilor la legislația ce reglementează domeniul tutunului, aprobate la începutul lunii curente de guvern și prezentate spre adoptare Parlamentului.
Notarea Ciuvaga de la săptămânalul Economist încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și desigur ne găsiți pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.